1 Samuelit, kapitulli 4. Fjala e Samuelit i drejtohet tërë Izraelit. Izraeli doli të luftoj kundër Filisteve dhe ngriti kampin e ti pranë Ebenezerit, dërsa Filistetu vendosën pranë Afekut. Pasaj Filistetu renditën për betej kundër Izraelit. Filloi një betej e madhe, por Izraeli u mund nga Filistet, të cilët vranë në fushën e betejës rreth 4.000 veta. Kur populli u kthye në kamp, pleqtë e Izraelit thanë, pse Zoti na mundi sot për para Filisteve? Të shkom të marrim në Shilo arkën e beslidhjes së Zotit, në mënyrë që të ndodhet në mes nesh dhe të na shpëtojnë nga duart e armiqve tanë. Kështu populli dërgoj në Shilo njerëz që të merrnin që andej arkën e beslidhjes së Zotit të ushtrive që ulet midis kerubinëve. Dhe dy bitë e Elit, Hofni dhe Finehasi, ishin aty me arkën e beslidhjes së Perëndisë. Kur arka e beslidhjes së Zotit hyri në kamp, i gjithë Izraeli shpërtheu në një brit ngëzimi aq të fuqishme sa dhe toka u drodh. Filistejt, duke dëgjuar buçimin e asaj britme, thanë: "Çfarë kuptimi ka buçima e kësaj britme të madhe në kampin e hebrejve?" Pastaj mësuan që arka e Zotit kishte arritur në kamp. Kështu filistejt u trembën, sepse thoshin: "Perëndia erdhi në kamp." Dhe thirrën: "Mjerën e, një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. Mjerën e, kush do të na shpëtojë nga duart e këtyre perëndive të fuqishme? Këto janë perëndit që i goditën në Egjiptasit me lloj-lloj plagësh në shtetëtir. Qëndroni të fortë dhe silluni si burra, o filistej, që të mos bëni skllevër të hebrejve, ashtu si ata qenë skllevërit tuaj. Silluni si burra dhe luftoni." Kështu filistejt luftuan dhe Izraeli u mund, dhe gjithçkush vrapoi te çadra e vet. Masakra që me të vërtetë e madhe, Izraeli humbi 30.000 këmbësor. Edhe arka e Perëndisë u mor dhe dy djemtë e Elit, Hofni dhe Finehasi, vdiqën. Një njeri i Benjaminit vrapoi nga fusha e betejës dhe arriti pa të ditë në Shilo me rroba të grisura dhe me kokën të mbuluar me ve. Kur arriti, ja, Eli ishte ulur mbi ndenjsin e tij në anë të rrugës, duke parë sepse zemra e tij dridhej për arkën e Perëndisë. Sapo ai njeri hyri në qytet dhe njoftoi për atë që kishte ndodhur, një britmë u ngrit nga tërë qyteti. Kur dëgjoi zhurmën e britmave, Eli tha: "Ç'kuptim ka zhurma e kësaj rrëmuje?" Pastaj e erdhi me të shpejtë për t'i treguar Elit atë që kishte ndodhur. Eli ishte 98 vjeç. Shikimi i tij aq e rrësuar sa që ai nuk shihte më. Njeriu i tha Elit: "Jam ai që ka ardhur nga fusha e betejës. Sot kam ikur me vrap nga fusha e betejës." Eli tha: "Si vajtën punët, biri im?" Atë lajmëtari u përgjigj dhe tha: "Izraeli janë mbathi përpara filistejve dhe u bë një masakër e madhe në popull. Edhe dy djemtë të tu, Hofni dhe Finehasi, vdiqën, dhe arka e Perëndisë u morë." Sa u zunë në gojë arka e Perëndisë, Eli ra nga ndesa, prapa, për brit derës, theu qafën dhe vdiqë, sepse ishte plagë dhe i rënduar, që gjyqtari i Izraelit 40 vjet me radhë. E reja e ti, gruaja e Finehasit, ishte me barë dhe në prag të lindjes. Kur dëgjoj lajmin, që arka e Perëndisë ishte kapur dhe vjerri i saj dhe i shoqi kishin vdekur, u kërruz dhe lindi, sepse zun dhimbjet. Në qasin kur ishte duke vdekur, gra që kujdeseshin për të i thanë: "Mos u tremb, sepse ke lindur një djalë." Por ajo nuk u përgjigj dhe nuk u kushtoj vëmendje fjalëve të tyre. Por ja vuri emrin fëmijës i Kabod, duke thënë: "Lavdia u largua nga Izraeli, sepse arka e Perëndisë ishte marrë për shkak të vjerrit të saj dhe të burrit të saj." Ajo tha: "Lavdia është larguar nga Izraeli, sepse arka e Perëndisë është marrë."